jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić na obeležavanju Oluje rekao: neću da se izvinjavam. Potvrđujemo ispravnost našeg puta, ne želimo druge da povredimo, poručio Milanović u Kninu. Svetska zdravstvena organizacija zahteva moratorijum na treću dozu vakcine. Beloruska olimpika doputovala u Poljsku. Desetine povređenih u sukobu sa policijom na godišnjicu eksplozije u Bejrutu. Vreme sunčano i toplo uz lokalne nepogode sa kišom i gradom od 27 do 38 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta je odgovorio novi visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt na pitanje RS o ponašanju susednih zemalja, imajući u vidu susrete Milorada Dodika sa zvaničnicima Srbije i komentare iz Hrvatske o upotrebi bonskih ovlašćenja.
Neću komentirati razgovore između BiH političara ili entiteta sa susjednim zemljama. No, podsjetit ću na jedan jednostavan princip. Šta dolazi poslije toga?
Zašto za ulazak u Crnu Goru turistima nije potreban nijedan epidemiološki dokument, ali im je to uslov da uđu u restorane i diskoteke? Evo što o tome kaže Momo Sladaković iz Crnogorskog udruženja ugostitelja.
Znači, država pusti iz hranica duže od nikakvih testova i sad treba da ga mi kontrolišemo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć tokom obeležavanja dana sećanja na stradale i izbegle Srbe u hrvatskoj akciji Oluja da dok je predsjednik neće da se izvinjava onima koji su ubijali desetine i stotine hiljade Srba.
Hoću da razgovaramo sa njima o miru, hoću da čuvamo mir, ali neću da gazim po ubijenim Srbima. Neću da gazim po krajišnicima koji su krivi i stradali samo zato što su Srbi. Neću da gazim i neću da dozvolim bilo kome u Srbiji da gazi nad onima koji su čuvali i štitili i Srbiju i srpsko ime i prezime više nego bilo ko drugi.
Akciju Oluja hrvatska vojska i policija pokrenule su 4. avgusta 1995. tokom rata u bivšoj SFRJ protiv snaga samoproglašene Republike Srpske Krajine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je u Beogradu da nema većeg garanta za mir na Balkanu od Srbije.
Mi ne želimo nikakve sukobe, ali mi nećemo da odustanemo od naših političkih prava. Mi ništa ne tražimo nego da Republika Srpska bude ono što je njoj dato u Dejtonskom sporazumu i što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine. Oni su davno to nam oteli, a mi želimo da to imamo.
Opelo stradalima u akciji Oluja služio je poglavar Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Porfirije. On je poručio: pamtimo, ali ne zlopamtimo.
Moleći se danas za postradale, za naše bližnje, ne želimo da zloupotrebljavajući žrtve produbljujemo spiralu sukoba, niti da vodimo ratove komemorativnim politikama sećanja, a još manje da uđemo u matricu za pomaganja i parališemo sebe zatvaranjem u trajno, bespomoćno i bezizlazno stanje žrtve.
Prema hrvatskim izvorima iz Hrvatske je u avgustu 95. pred Olujom oko 130.000 Srba otišlo organizovano u konvojima, a prema srpskim izvorima oko 200.000 prognano ili pobeglo u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju u strahu pred hrvatskim snagama. Prema Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava tokom Oluje stradalo je 677 Srba, međutim u njihovoj publikaciji nisu razdvojene žrtve rata od žrtava ratnih zločina. Po njihovim podacima 76 osoba je ubijeno i nestalo u izbegličkoj koloni. Prema istom izvoru, u nedeljama nakon Oluje, spaljeno ili devastirano više hiljada stambenih objekata. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopštio je da žali za nevino stradalim i proteranim Srbima u hrvatskoj akciji Oluja. Sve žrtve tragičnih ratova iz 90-ih na prostoru nekadašnje SFRJ moraju biti opomena da se nikada i nikome više takvo zlo ne ponovi, napisao je Krivokapić na Twitteru. A u Kninu je sinoć predsjednik Hrvatske i vrhovni komandant oružanih snaga Zoran Milanović uručio visoko odlikovanja hrvatskim generalima i rekao da se na taj način iskazuje, i citat, ispravnost našeg puta, a ne želja da se povrede drugi. Govoreći na skupu povodom Dana pobede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 26. godišnjice operacije Oluja, Milanović je rekao da je svrha okupljanja radovanje svojim uspesima, a ne tuđim porasima. Drugu godinu zaredom hrvatski predsjednik povodom Oluje odlikovao je jedinice Hrvatskog veća odbrane i policije HVO-a. I ove godine stižu negativne reakcije iz BiH i Hrvatske, jer se dve jedinice koje su ove godine odlikovane povezuju sa ratnim zločinima nad Bošnjacima, javlja Enis Zepić.
Vojnom policijom zapovjeduje Valentin Ćorić, osuđen u Hagu, a postrojbu za posebne namjene povezuje se sa ratnim zločinima nad Bošnjacima u Doljanima i Sovićima u Hercegovini. Bivši dugogodišnji supredsjednik Igmanske inicijative i predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić u izjavi za naš program ne odobrava ovu Milanovićevu odluku.
Najmanje što treba očekivati je da se dodatno pokvare odnosi i zategnu sa Bosnom i Hercegovinom, a Milanović je na tom planu već dovoljno nam bosanski lonac pripremio sa svojim izjavama potpuno nepotrebnim.
On podsjeća da je Milanović posjetio Bosnu i Hercegovinu bez posjete glavnom gradu i da se tamo družio isključivo sa političkim liderima BiH Hrvata i pita kako bi hrvatska javnost reagirala da se tako u Hrvatskoj ponaša neki srpski ili bosanski političar.
To je neprimjereno za bilo koga, ne za Milanovića, nego za funkciju koju on obavlja. Ja mislim da je to nešto što je za Hrvatsku izrazito negativno i sramotno u krajnjoj liniji.
Milanovićevu odluku osudilo i Bošnjačko nacionalno vijeće u Hrvatskoj. Predsjednik vijeća Armin Hožić kaže za naš program kako vojnu policiju HVO-a nije vodio samo Valentin Ćorić, osuđen u Hagu na 16 godina, nego i drugi haški osuđenik Berislav Pušić, a da je jedan od zapovjednika HVO-a pobjegao u Hrvatsku 2011. kako bi izbjegao suđenje za ratne zločine i da ovaj Milanovićev čin nije političko, već civilizacijsko pitanje.
Dodjeljivanje odlikovanja postrojbama kojima su rukovodili ratni zločinci je doista jedno civilizacijsko pitanje na kojem predsjednik Milanović nije trebao i nije smio pasti. Kao predsjednik svih građana Republike Hrvatske i kao čovjek koji u principu predstavlja Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Međutim, nije ovo prvi takav potez predsjednika Milanovića, on ima već sada jednu mini povijest dodjeljivanja i vraćanja ratnih odličja pravomoćno osuđenim ratnim zločincima.
On je i prošle godine u Soluju odlikovao gardijske brigade i specijalnu policiju HVO-a, što je također izazvalo negativne reakcije u BiH i Hrvatskoj, jer je odličje za specijalnu policiju preuzeo njen posljednji zapovjednik Zlatan Mijo Jelić, koji je u BiH bio optužen za ratne zločine, pa je s obitelji pobjegao u Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Haški osuđenik Vladimir Lazarević proglašen je za počasnog građanina Niške opštine Pantelej. Odluku je potvrdila Skupština opštine gde većinu čini Srpska napredna stranka. Lazarević je penzionisani general vojske Jugoslavije. Haški tribunal ga je osudio na 14 godina zatvora za komandnu odgovornost za zločine nad albanskim civilima na Kosovu. Pošto je odležao 2/3 kazne, puštanje na slobodu. U decembru 2015. je u pratnji državnog i vojnog vrha sleteo na Niške aerodrom. Kako odluku da bude počasni građanin Niške opštine, za naš program komentariše Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovdje se otvoreno vidi kako je politika institucija Srbije potpuno suprotna onome što su i zakoni ove zemlje i vrednosti koje bi trebalo da zastupamo ako zaista želimo pomirenje u regionu, pristup Evropskoj uniji i tako dalje. Podsjećam da se na zakonu o vojsci Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom. Umjesto toga on je na čelu nekih parada koje organizuje država, on je sad počasni građanin i inače se slavi kao heroj od strane svih institucija, od predsjednika do ministra vojske, ministra policije i tako dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je u Sarajevu u prvom obraćanju medijima kako u BiH ne treba energija da se troši na cementiranje podela. Prenosi Dženana Halimović.
It's very clear that Bosnia and Hercegovina
Vrlo je jasno da Bosna i Hercegovina neće postati centralizirana država, ali njena funkcionalnost mora se poboljšati uz pomoć svih država, kao i u puno drugih zemalja, mora postati onaj ujedinjujući element, jer država je kičma, država je zajednička struktura, ona nije, ona ne može biti, ne smije biti nikakva prijetnja niti jednom entitetu, niti jednom kantonu, nego zajednički i ujedinjujući element koji će biti fokus. Ja ću nadograditi entitete kako bi država funkcionirala.
Iako promovira dijalog, Schmidt navodi kako postoje određena ograničenja i stvari o kojima se neće pregovarati.
To je ipak neka crvena linija, posebno kada govorimo o teritorijalnom integritetu države BiH, kako je definiran u Dejtonskom sporazumu i ustavu zemlje. Kada se o tome radi, onda bi to bila stavka gdje bi bonske ovlasti mogle da se koriste.
Kako istakao, nije naivan, te razumije da svi u Bosni i Hercegovini, kao i u svakom političkom sistemu, žele dobiti nešto, ali se na kraju mora sjesti i naći kompromis. Najavio je i posjet u Moskvi, poručujući kako s predstavnicima te zemlje neće komunicirati putem medija. U tom kontekstu se osvrnuo i na svoje imenovanje i protivljenje Rusije.
Većina u vijeću je postojala. Ukoliko postoji neko ko ima možda drugačije mišljenje, to se uzima kao poticaj da se sarađuje, da se dakle radi na tome, ali nemam nikakve naznake da taj pristup dovodi u pitanje moju legitimnost.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše trebaju li susjedne zemlje da se miješaju u unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu susrete Milorada Dodika sa zvaničnicima Srbije, ali i komentare iz Hrvatske koji se tiču upotrebe bonskih ovlasti, Schmidt je odgovorio.
Neću komentirati razgovore između BH političara ili entiteta sa susjednim zemljama. No, podsjetit ću na jedan jednostavan princip. Šta dolazi poslije toga?
Poštivanje žrtava mora biti prisutno na svim stranama, kazao je Schmidt, te naveo i kako će se zalagati za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i pravosudnih reformi i ispravljanju nedostataka uočenih u Pribeovom izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Beogradu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom izjavio da odluke u Bosni i Hercegovini moraju biti donošene imajući u vidu interese i u saglasnost sva tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. To je suština Dejtonskog sporazuma, a ne nametnuta rešenja, poručio je Vučić. Prenosi Nemanja Stevanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske da nametnute odluke nikada nisu dobre i da sve što se odlučuje u Bosni i Hercegovini treba da bude doneto u interesu i saglasju tri naroda koji tamo žive. Vučić je ovo rekao povodom odluke dosadašnjeg visokog predsjednika Valentine Incka da izmeni krivični zakon i zabrani negiranje genocida u Bosni i Hercegovini.
Sa druge strane, Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u celom regionu, razume se u Bosni i Hercegovini svakako. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik optužio političko Sarajevo i rekao da je život u Bosni i Hercegovini za Republiku Srpsku nemoguć.
Mi ne možemo kao Republika Srpska da čekamo da se realizuju zahtjevi za osvetama i mnogo čemu drugom. I ja sam zamolio predsjednika Vučića i rukovodstvo Srbije da razumiju tu situaciju i uporno ću ovdje dolaziti, govoriti ću na tu temu i po cijenu da možda i nekada i dosadi. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je posvećena izgradnji mira, ali mi ništa drugo ne tražimo osim onoga što su naša ustavna prava. Ali nama, kao rijetko, gdje ne dozvoljavaju afirmaciju naših ustavnih prava.
Osim o pitanjima zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini, državni vrh Republike Srpske i predsjednik Srbije razgovarali su i o ekonomskoj saradnji i pomoći Republici Srpskoj od strane Srbije. Najavljeno je i da će 15. septembra Srbija i Republika Srpska doneti nacrte zakona o upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma, uređivanje školskih predmeta i udžbenika iz istorije, geografije i srpskog jezika i usklađivanje tih programa u Srbiji i Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić na obeležavanju Oluje rekao: neću da se izvinjavam, potvrđujemo ispravnost našeg puta, ne želimo druge da povredimo, poručio Milanović u Kninu. SZO zahteva moratorijum na treću dozu vakcine. Beloruska olimpika doputovala u Poljsku. Desetine povređenih u sukobu sa policijom na godišnjicu eksplozije u Bejrutu. Vreme sunčano i toplo, uz lokalne nepogode sa kišom i gradom od 27 do 38 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. Zašto za ulazak u Crnu Goru turistima nije potreban ni jedan epidemiološki dokument, ali im je to uslov da uđu u restorane i diskoteke. Evo što o tome kaže Momo Sladaković iz Crnogorskog udruženja ugostitelja.
Znači, država pusti iz Hranca duže bez nikakvih testova i sad treba da ga mi kontrolišemo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku aktuelnosti sveta, beloruska atletičarka Kristina Timanovskaja doputovala je u Poljsku sinoć nakon što je pre tri dana odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlade u Minsku. U Varšavu je doputovala letom iz Beča, budući da je Poljska odobrila humanitarnu vizu. Zamenik ministra spoljnih poslova Marcin Pšidač rekao je da želi da zahvali kompletnom poljskom konzularnom i diplomatskom osoblju koje je besprekorno isplaniralo i omogućilo njeno sigurno putovanje. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti izdali su novi moratorijum na iseljenja koji važi do 3. oktobra, pošto administracija predsjednika Josefa Bajdena nije uspela da produži važenje tog akta, zbog čega su milioni Amerikanaca rizikovali da ostanu bez krova nad glavom, prenosi Glas Amerike. Na ovaj novi moratorijum će omogućiti onima koji su ostali bez posla u pandemiji i nemaju da plate kiriju, da ipak ostanu u svojim domovima u trenutku kada se širi delta varijanta koronavirusa. Desetina osoba je povređeno kada se policija Libana sukobila sa demonstrantima koji traže da se pronađu krivci za prošlogodišnju eksploziju u luci u Bejrutu. Demonstracije su održane nedaleko od centralnog događaja na kojem se obeležavala prva godišnjica tragedije. Skoro 3000 tona amonijum nitrata uskladištenog u luci u Bejrutu eksplodiralo je 4. avgusta pre godinu dana, usmrtivši preko 200 osoba i povrediši njih 6500. Eksplozija je pričinila štetu veću od više milijardi dolara. Na međunarodnoj konferenciji o Libanu prikupljeno je oko 370 miliona dolara za humanitarne potrebe, saopštila je Francuska. Taj novac bi trebalo da se obezbedi u narednih 12 meseci, preneo je AP. Međunarodna zajednica, predvođena predsjednikom SAD Josephom Bidenom i francuskim Emmanuelom Macronom, pozvala je libanske lidere da izvedu zemlju iz najgore ekonomske krize u istoriji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Oštri odnos Evropske unije prema Mađarskoj i Poljskoj sa odlaganjem isplate sredstava za oporavak posle pandemije i pretnjama sankcijama zbog nedavnih zakonskih promjena koje, kako smatra Brisel, narušavaju vladavinu prava, mogao bi produbiti jaz između istoka i zapada u Uniji, pišu svetski mediji. Evropska unija počela je da uskraćuje sredstva Poljskoj i Mađarskoj pojačavajući bitku oko demokratskih standarda koja produbljuju podelu istok-zapad u Uniji, piše Wall Street Journal, ukazujući da je Brisel počeo da koristi novac za oporavak od pandemije u eskalaciji kulturnih ratova sa vladama optuženim za nazadovanje demokratije. Brisel je ranije vodio neuspešne bitke oko vladavine prava sa Poljskom i Mađarskom, ali je prošle godine usvajanjem plana oporavka od 750 milijardi eura, koji je prvi put finansiran zajedničkim dugom Evropske unije, dobio novo oružje. Ta sredstva su formalno povezana sa labavim kriterijumima koje treba da osiguraju da se novac ne izgubi usled korupcije, sa diskrecionim pravom Evropske komisije za raspoređivanje novca. Evropska glavobolja oko vladavine prava pretvara se u ozbiljnu migrenu, ističe Politico uz ocenu da dosadašnji napori Brisela, od pravnih postupaka do pretnji prekidom finansiranja, nisu uspeli da podstaknu promenu kursa u Varšavi i Budimpešti, nego su produbili postojeći jaz, dovodeći u neizvesnost buduće odnose dve članice. Jedan od načina kojim bi se kriza mogla rešiti je da Poljska i Mađarska, kako ističe briselski portal, odustanu od nekih kontroverznih politika usled pojačanog pritiska Brisela ili uvođenja značajnih finansijskih sankcija. Slični nagoveštaji dolaze i iz Varšave, koja je dala naznake da bi mogla promeniti stav o spornom disciplinskom veću za sudije. Ipak, dodaje Politico, promena kursa značila bi gubitak podrške glasačke baze za obe vlade koje se spremaju za izbore u naredne dve godine. Ako bi jedna od dve vlade izgubila na izborima, to bi moglo dovesti do raspada Saveza Poljske i Mađarske i promeniti dinamiku u Savetu Evropske unije, gde trenutno kroz pravo veta jedna vlada štiti drugu od potencijalnih sankcija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Svetska zdravstvena organizacija zatražila je uvođenje moratorijuma na treću dozu vakcine protiv COVID-19 kako bi vakcine bile dostupnije stanovnicima u siromašnim zemljama. Generalni sekretar SZO, zapravo generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus, uputio je apel pre svega bogatim zemljama koje su daleko nadmašile svet u razvoju po broju vakcinacija. Zvaničnici SZO kažu da nauka nije dokazala da je treća doza efikasnija u sprečavanju širenja korona virusa. U Srbiji su od posledica zaraze koronavirusom preminule dve osobe, a registrovano je 487 novih slučajeva. Objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja 4. avgusta popodne za prethodna 24 sata. Hospitalizovan je 521 pacijenta, na respiratorima je njih 11. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati. U nastavku priče iz Crne Gore. Zašto svi zaposleni u ugostiteljstvu moraju biti vakcinisani ako vakcinacija u ovoj zemlji nije obavezna? Zašto za ulazak u Crnu Goru turistima nije potreban ni jedan epidemiološki dokument, ali im je to uslov da uđu u restorane i diskoteke? To su pitanja koja nadležnima, za sada bez odgovora, postavljaju ugostitelji, nezadovoljni novim epidemiološkim merama za koje kažu da su diskriminatorske i neprimenljive u praksi. Tim merama je za ulazak u restorane, noćne klubove i diskoteke potreban dokaz o vakcinaciji ili negativan test na koronavirus, a taj uslov važi i za sve zaposlene u ugostiteljstvu, pripremila Jasna Vukićević.
Ako zaposleni u ugostiteljstvu moraju da se vakcinišu, onda treba da to urade i svi ostali u Crnoj Gori, kaže Momo Sladaković iz Crnogorskog udruženja ugostitelja. Podsjeća da je Crna Gora jedna od rijetkih turističkih država u koju se može ući bez jednog epidemiološkog dokumenta, te da ugostitelji nemaju zakonsko pravo da od gostiju traže zdravstvene papire.
Znači, država pusti iz hranca duže bez nikakvih testova i sad treba da ga mi kontrolišemo. Prvo, po zakonu, ne možemo mi gostima nikome tražiti lična dokumenta. Ko te mjere donosi? Ima li ko će da odgovara zbog pogrešnih posljedica? Ako smo već odlučili sa sinoćem, onda ćemo i mi, i marketi, i ministri, i doktori, koliko imamo doktora koji nisu osinisti.
Nakon objave novih mjera, iz nekoliko udruženja ugostitelja su zatražili od nadležnih da ih revidiraju. U suprotnom su najavili proteste, no dio ugostitelja na jugu, gdje je u toku špic turističke sezone, smatraju da nema vremena za žalbe. Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Nije lako, slažem se, ali s druge strane moramo i svi znati da država da nije se ovako ponašala i da nisu, da kažem, donesene ovakve mjere u smislu ulaska u Crnoj Gori, da mi danas ne bismo imali ovoliki broj turista i ne bismo mogli da pričamo o jednoj uspješnoj sezoni.
Da su nove epidemiološke mjere nesprovodive u praksi, smatra predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Radomir Milić, po struci pravnik.
Država je stavila teret na poslodavca da radi poslove u zaštiti stanovništva,
a ne može to da radi, zato što nema ovlašćenja.
Milić dodaje da ugostitelj može, na primjer, samo da upozori lice koje uslužuje da nosi masku, ali ne i da traži nečiji lični dokument. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje hoće li na zahtjeve ugostitelja revidirati aktuelne mjere. A što kažu turisti?
U ugostiteljskim objektima, u diskotekama, noćnim klubovima, jesu li vam tražili dokaz o vakcinaciji ili...
Jesu. Na ulazu je stajala inspekcija koja je provjeravala PCR testove, a postoji drugi ulaz gdje su rekli ko nema, ko nije vakcinisan ili nema papir, može da uđe. Sa druge strane,
spravilo sam vas.
To je to.
Sinoć Top Hill je bio policajac i sve je pitao da li imaju maske. Ko nema, uzmem ličnu i ne znam da li piše kaznu ili nešto, ali ne mora da se nosi.
Da, dok sam ja
samo da imaš kod sebe.
U drugom to. Klubu gdje su merili temperaturu.
Nisu vam tražili dokaz o vakcinaciji?
Ne, iako nosimo sve to sa sobom, ali da. Ne.
Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su objavili da je u posljednjih mjesec dana u Crnu Goru ušlo oko 717.000 stranaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na delu teritorije opštine Topola uvedena je vanredna situacija zbog nestašice vode, a u 7 sela u kojima se primenjuje ta mera počele su restrikcije. Zbog dugotrajne suše presušili su bunari, a na izvorištima je sve manje vode. U najugroženija sela voda za piće, ličnu higijenu i domaće životinje doprema se cisternama, javlja Branko Vučković.
Najugroženija sela su Vinča, Plaskovac, Lipovac, Žabare, Metarize, Mitrovčić i Vaganac, kao i sama Varoš Topola. Svi oni su priključeni na sistem vodosnabdevanja, a rezerve vode na akumulacijama su na minimumu. Predsjednik opštine Topola Igor Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava preduzima sve mere da obezbedi dovoljne količine vode za ljude i za domaće životinje.
Tu se radi negde oko skoro 4000 domaćinstava, odnosno 11000 korisnika. Obezbedit ćemo pristup pijaćoj vodi, vodi za ličnu higijenu, pored cisterne koji će doći iz našeg komunalnog standardnog preduzeća. Biće cisterna zahvaljujući štabu za vanredne situacije Šumadijskog okruga.
Petrović, koji je i predsjednik kriznog štaba, kaže da situacija nije ništa bolja ni u ostalim delovima opštine, u selima koja se snabdevaju iz sobstvenih izvorišta.
Imamo 30 sela na teritoriji još opštine Topola i izvorišta njihova koji su do sada koristili, a to su uglavnom i bunari koji su išli do dubine i do 30 i preko 30 metara su presušili.
Kaže Petrović i dodaje da Topola nema dovoljno vode ni kada su povoljnije vremenske prilike, a da ih svaka duža suša suoči sa tom poražavajućom činjenicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić na obeležavanju Oluje rekao: neću da se izvinjavam. Potvrđujemo ispravnost našeg puta, ne želimo druge da povredimo, poručio Milanović u Kninu. Svetska zdravstvena organizacija zahteva moratorijum na treću dozu vakcine. Beloruska olimpika doputovala u Poljsku. Desetine povređenih u sukobu sa policijom na godišnjicu eksplozije u Bejrutu. Vreme je sunčano i toplo, uz lokalne nepogode sa kišom i gradom. Temperatura od 27 do 38 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.